Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Oleme adventi ajas ja seepärast on ka suur osa kõnelusi pereraadios pühade hõngulised. Nädalakaja toob teieni valiku intervjuudest lõppeva nädala hommikuprogrammis. Kuuleme laste jõulumaast Karmeli koguduses Rakveres, Vanalinna hariduskolleegiumi ja teiste koolide meisterdatud jõulusõimedest Tallinna vanalinnas, samuti värskeid muljeid möödunud nädalavahetusest Pariisis Jumalaema kiriku taasavamise pidulikult sündmuselt ning edastame õnnitlusi äsja Läänemaa külaliigutaja 2024 tiitli pälvinud kirikuõpetajale ja ka kristlikule telekanalile TV7 nende 15. sünnipäeval. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri ja Laura Jõgar.
Nädala kaja.
Täna vaab Rakvere Karmeli kogudus jõulumaa ja jõulumaa korraldaja või projektijuht Kailen Keidik on ka telefoni juurest. Ja kuidas sinu päev on alanud, Kailen?
On olnud väga varajane, aga väga elevust tekitav hommik. Nii et oleme juba koguduses kohal ja valmis päevaga pihta hakkama.
Kailen, mis ootab Karmeli jõulumaal külalisi ees?
Külalisi ootab üks suur jõuluseiklus, mis koosneb näitlejatest, muusikast. Meil on päris bänd, kes siin mängib erinevatest dekoratsioonidest. Ühesõnaga me oleme enda kirikuhoone ehitanud üheks suureks jõulumaaks läbi, mille me siis räägime seda päris jõululugu ja Jeesuse sündi. Nii et väga palju põnevaid detaile.
Kui palju te olete jaganud oma ürituse fookust siseruumidesse, kui palju toimub õues?
Peamiselt toimubki kogu asi õues, aga kõiki külalisi ootavad üllatusena väljas ka lambad, päris lambad, kelle me siia kohal oleme toonud, nii et saab natukene mõlemad kogeda.
Kui pikad on olnud ettevalmistustööd, usutavasti ei sünni selline suur ettevõtmine üleöö?
Jaa, me alustasime esimese meeskonnaga tegelikult juba mitu kuud tagasi, ehk siis täiesti sügise alguses, hakkasime ideid põrgatama ja nüüdseks oleme toonud kokku suurema meeskonna, kes on siin täiesti enda kooli ajastana ka, nii et oleme teinud viimased nädalad proove ja ettevalmistusi, dekoratsioone ning nüüd oleme siis mitu päeva siin koha peal kõik koos.
Jõulumaa toimub sel nädalal, öelge, kas need päevad, mil jõulumaa on avatud, on kõik sarnased või on nad mingil põhjusel või millegi poolest ka erinevad?
Sisu on kõigil sama, näidend on kõigil sama, lugu on nii kui nii kõigil sama, aga see, kuidas see kõik välja näeb, on nii, et täna ja homme me oleme avatud tegelikult ainult koolidele ja lasteaedadele, kes said registreerida ennast ja kõik grupid said juba esimese registreerimispäevaga täis. Aga laupäev on see päev, kus me oleme avatud kõigile külalistele, linnaelanikele ja kaugemalt tulijatele. Kuigi sisu on kõik sama, aga kes praegu kuuleb ja mõtleb, et tahaks tulla, siis sel laupäeval kell 12 ja kell 1 oleme avatud kõikidele soovijatele.
Igal etendusel on alati mingi publikide lavastajad ja etenduse kokkuseadjad just kui silmas peavad. Kas teie oskate öelda, millises eas inimestel oleks see kõige huvitavam ja kõige hea kohase meelgida?
Peamiselt me oleme mõelnud lasteaia viimasele rühmale ja koolide esimesele ja teisele klassile, ehk siis selles vanuses lapsed on meie sihtgrupp, aga samas avatud ikkagi oleme laupäevasel päeval siis eriti kõigile soovijatele. Ja kindlasti see, mis me ette oleme valmistanud, toob rõõmu ka täiskasvanutele ja noorematele ja vanematele. Nii et umbes selline.
Jõululugu on olnud juba aastaid see sama. Kuidas teie seda lugu räägite, kas oskate ehk mõne elementi kaudu anda edasi, mis on need aktsendid ja kuidas see lähenemisnurk on teil valitud?
Eks me oleme põhjaks tõesti võtnud selle ühe ja sama loo ja täiesti nii nagu see piibisse kirja on pandud, aga kuna meie sihtgrupp peamiselt, kes eriti koolide ja lasteaedade kaudu tulevad, on lapsed, kes ei ole kogudusega üldse varem kokku puutunud, siis kõik see, mida me teeme selle sees, me püüame mõelda selle peale, et need lapsed, kes näevad neid erinevaid detaile selles loos, kuidas ingel ilmub Maarjale või kuidas Maarja ja Joosep seal eesliga reisivad ja nii edasi, et kõik see oleks tuttav ja selge, või mitte tuttav, aga vähemalt selge sellel lapsele, kes sellest loost midagi ei tea, ehk siis me püüame seda kõike edastada nende laste jaoks loomulike detailidega ja lõpuks, kui neile midagi sellest muud meelde ei jää, siis me loodame, et neile jääb meelde see, et nad tulid kirikusse jõulumaale ja need noored, kes siin panustavad, armastasid neid ja et siin lõpus on üks suur pidu, kus me Jeesuse sündi tähistame. Nii et oleme võtnud sellised nende laste jaoks loomulikud nurgad ja püüame läbi selle siis seda lugu jutustada.
Kailen Karmelis toimub palju, toimub suuri ettevõtmisi. Kui palju on jõulumaal kogudus kaasas, kui paljud inimesed on mõttesõna ja teoga oma panuse andnud?
Väga suur hulk inimesi on erinevalt panustanud, olgu siis kodulehe valmistamisega, toiduvalmistamisega neile, kes panustavad või näitlejate ja muusikutega. Peamiselt on meie meeskonnas küll noored. Meil on täitsa selline 30-40 inimest kaasatud, kellest vähemalt 30 on meie enda koguduse noored või nende sõbrad. Nii et üsna suur hulk rahvast on sellega seotud. Ja eks mõte ja sõnaga on kõik ikkagi omamoodi kaasas olnud meil.
Tuleme veel kord etenduse juurde. Kas seal etenduses on mõni selline element, mis teie enda meeskonna jaoks on nagu ära tuntavalt ja tajutavalt selline maasikas kõrghetk, kõige põnevam koht? Kas see on olemas ja kui, kas mõne märksõnaga saate vihjata?
No eks see kõrghetk nii selles originaal päris loos, kui ka siin meie näidendis on siis lõpuks see, kui me kõikide nende lastega jõuame selle sündinud Jeesus beebi juurde ja korraldame siin ühe suure jägeda peo, laulame talle ja tantsime talle. Ja lapsed toovad Jeesusele kingitusi ja see kingitus, mille lapsed toovad, on just kui enda süda, küll siin meie etenduses sellisel plastiliinist voolitud kujul, aga ma arvan, et see on see kõige tähendusrikkam hetk minu enda jaoks ja paljude teiste jaoks ka, et me oleme teinud selle kuidagi nii praktiliseks, et lapsed just kui tulevad ja kingivad Jeesusele oma südame, tehes siis seda küll võib-olla nende jaoks mitte isegi jääki nii sügaval moel, aga usun, et see tähendus seal taga on väga eriline nii meile kui ka lõpuks lastele.
Kailin, kuivõrd paneb see etendus teie koguduse noorte silmad särama ja kas teie koguduse noored on maailma kõige toredamad noored?
Meie koguduse noored on kindlasti maailma kõige toredamad noored, aga ma olen ka täiesti kindel, et neid maailma kõige toredamaid noori leiab igalt poolt igast kogudusest, aga nad on meil väga erilised ja nad on väga tublid. Ja ma usun, et nende noorte jaoks need mitu päeva, mis me siin koos veedame, on just kui nagu selline suvelaager, mis me ka suviti teeme, kus noorte silmad säravad ja see on miski, mida nad nii väga alati ootavad ja ma loodan, et me suudame siin neile sarnase kogemus anda või sarnase keskkonna pakkuda, kus nad saavad mitu päeva lapsi teenida, aga läbi selle tegelikult oma vahel aega veeta ja meie kui juhtidega aega veeta. Juba proovides on olnud säravaid silmi ja loodame, et jätkub.
Kailin, kas te olete enda ja oma meeskonna jaoks ära sõnastanud mingid eesmärgid? Need päevad algavad nüüd, suur jõulumaa saab avatud. Kas oskate öelda, mis võiks olla see tulemus, mille saavutate, et pühapäeval saaksite öelda, et olete väga rahul?
Ma arvan, et meie selline sügavam eesmärk, mida me tõenäoliselt ei saa küll kontrollida, kuigi hea eesmärk on see, mida võiks saada kuidagi kontrollida, siis sügavam eesmärk on see, et need lapsed, kes tulevad, et nad tunneksid ennast armastatult ja see on see, mida püüab iga meeskonna liige anda neile. Et no, me küll tahame tutvustada jõululugu, et nad seda kuuleksid ja selle endaga kaasa võtaksid ja edasi räägiksid, aga võib-olla isegi veel enam, et nad teaksid, et nad tulid sellisesse keskkonda ja neid täiega armastati siin. See on kindlasti üks selline sügavam eesmärk. Aga võib-olla sellise praktilise poole pealt, eks me ka tutvustame siin läbi selle üldse seda laste tööd, mida me siin koguduses teeme. Ja kui me nüüd edaspidi näeme, et lapsed, kes meil siin jõulumal käisid, nad saavad kaasa ka info, kuidas meie teistele lasteüritustele tulla. Ja kui me näeme, et nad kohale jõuavad meie kogudusse ka hiljem, siis see kindlasti ongi tagasi vaadates üks suur võitja, miski, mille pealt me siis näeme ka nagu numbrite läbi, kui edukas see kõik võis olla.
Kailin, Karmeli jõulumaa on avatud. Öelge, millal mõni kuulee, kes praegu kõrvu kikitas ja temast tekis huvi tulla oma silmaga vaatama, anda siis vana või noor. Millal ta võiks tulla? Kuidas tulla? Kuhu tulla ja kuidas oma meel valmis seada?
Jaa, me ootame kõiki kuulajaid laupäevasel päeval, ehk siis juba sel laupäeval Rakveresse, Karmeli kogudusse ja laupäeval saab siia meile tulla külla kahel kellaajal, kell 12 ja kell 1. Nii et me oleme kõigile avatud, peamiselt küll oleme mõelnud lastele, aga uksed on avatud kõigile soovijatele, olgu ta siis noor või vana, võib tulla kogu perega. Ja kõige parem oleks see, kui see, kes nüüd kuulab ja soovib tulla, ennast ka registreeriks. Kui minna Karmeli koguduse kodulehele, siis seal on selline alaleht nagu pop jõuluseiklus, see on väga kergesti leitav. Ja kõige parem oleks see, kui sinna enda nimi ja inimeste arv, kes tulevad kirja panna, sest me oleme ka valmis selleks, et kui on väga palju soovijaid, siis teeme veel ja teeme rohkem etendusi sellel laupäevasel päeval. Aga kui veel plaan ei tea, võib ka tulla lihtsalt nii sama kohale ja muidugi võtame vastu. Nii et sel laupäeval kell 12 ja kell 1 Rakveres Karmeli koguduses.
Kailin, väga tänan selle suurepärase jõulumaa korraldamise eest. Tänan ka selle hommikuse jutuajamise eest ja kasutan ära, et olete telefoniliinil. Öelge mõne sõnaga, kuidas teile on advendi aeg tulnud, mida ootate ja mida tahaksite ehk raadiokuulajatele öelda, et anda neisse head advendi tunnet ja võib-olla ka julgust tulla laupäeval Karmeli jõulumaale.
Minu advendi aeg on olnud väga tore, muidugi lisaks kogudusest panustamisele on ka ülikool ja on ka töö, nii et eks nii minul kui ka kõigil on olnud väga-väga kiire ja ma arvan sellest tuleneb ka minu võibolla selline advendi aja soov. Ma väga soovin, et mul endal ja ka teistel, kes kuulavad, oleks hetki aeglustumiseks, selliseid vaikseid ja aeglaseid hetki selle kiire aja keskel. Olgu ta siis keset tööpäeva, keset koolipäeva või selle nädala laupäeval, kui te otsustate siia meile külla tulla, et korraks seisatada selle kiire sigina sagina sees ja mõelda, mis me tegelikult seda kõike teeme ja mis tähendus tegelikult sellel kõigel on. Sest lõpus pikas perspektiivis on see oluline, mida me endas, mida me sellest asjadest mõtleme, mitte see, kui palju me tehtud saame.
Suur
see on
tänu.
See, mida mina usun.
Tänan ka Eileen, palju jõudu ja ennistust.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Traditsiooniline jõulusõimede tänav Tallinna vanalinnas avati nädalavahetusel juba 10. korda. Ma olen palunud telefoni juurde Katrin Raie Mikaeli ühendusest. Öelge, kas mäletate teie seda aega 10 aastat tagasi, kui kõik algas jõulusõimedega ja kui palju nende aastate jooksul on ettevõtmine kasvanud?
Ma pean tunnistama, et siis kui alustati ja see oli aasta, kui sai 800 aastat, Eesti nimetamisest Maarjamaaks 2015, siis mina ei olnud vahepeal kodumaal tööl, tegin rahvusvahelist tööd ja alustasid minu sõbrad ja kolleegid, aga küll käisin ma vabatahtlikuna ka esimesel aastal ja mulle meenub praegu neil abiks, et kohvikute ja kauplustega kokku leppida, kelle aknaid saab kasutada. Aga ma ei olnud seda nii palju seotud. Esimesel aastal oli meil vist avang põimsam, kui ta on praegu, selles mõttes, et me käisime, või mu kolleegid käisid siis Eesti käsitõpetajate seltsil rääkimas, anti välja raamat ja kutsuti siis üle Eesti üles koole ja ka peresid jõulusõimesid valmistama. Teisalt me ei ole niisugust kampaaniat teinud enam, aga jõulusõimede arv on vist enam vähem sama, pigem on aknud lisandunud, kuigi siis osalevaid koolja või peresid on nüüd vähem. Nii et ma usun, et ta on enam vähem, nagu ta on alustatud, nii on ta jäänud ja see on ju ka tore, et ta püsib.
Palusin teilt intervjuud sellepärast, et jõulusõimedega seonduvaid uudised on ka mulle hakanud väga palju selle aastal silma. Vanalinna hariduskolleegiumi jõulusõimed on nii Tallinna vanalinnas. Nii Vatikanis kui ka Pirital. Võibolla räägime mõne sõnaga sellest sõimest, mis on jõudnud Vatikani.
Jaa, see on nüüd 10 aastat, kui Vatikanis Püha Peetruse väljakul on välja pandud Eestis valmistatud jõulusõim. Taustast ka, et nimelt paavsti kantselei kuulutab välja konkursi ja siis erinevad kogu maailmast saavad erinevad inimesed, organisatsioonid saata enda ettepanekuid. Peab olema siis foto ja kirjeldus, et mis kune jõulusõim on ja valitakse välja 100. Ja see aasta on muide Vatikanis siis 100. aasta, kui seda jõulusõimede näitust seal korraldatakse. Ja saadeti siis vanaline hariduskolleegium kunstimäe õpetaja Aet Admani muinasetu ringis lastega voolitud jõulusõim. Eelmise aasta sõime näidis sai sinna saadetud ja see valiti seekord ka tõesti välja, mis on nagu väga vahva. Enamasti meie jõulusõimed on seal väiksemad. Eelmine aasta saadeti siis Eesti Rooma saatkonnast foto. Meie kõrval näiteks oli hästi suur, Eestist siis saadetud jõulusõime kõrval hästi suur pastast, makaronidest, Itaalias tehtud jõulusõim. Aga minu meelest mis on nagu eriline ja ma usun, et see on ka see, miks meie oma välja valiti, et see on laste tehtud ja ta sellisena torkab silma, ta ei pruugi olla nii pompöösne, võibolla mitte nii suur, et ta väga kaugelt näha oleks, aga seal on niisugused kenad nagu klaasvitriinid ja kui sealt lähemalt vaadata, siis ma usun, et see puudutab kõiki, et on selgelt näha, et see on tehtud laste poolt.
Vatikani jõulusõime vaatama tõenäoliselt perehaad ja kuulejad satuvad harvem, aga kui näiteks Tallinnas, keegi, kellel on vaba pärast lõuna või kena õhtupoolik, siis kus ta võiks oma sammud seada? Kus oleks kindlasti suur lootus, et ta näeks vanalinna hariduskolleegiumi valmistatud jõulusõimesid ja ta saaks tõesti silmaelu nautida?
Jõulusõimesid saab tõesti näha Tallinna vanalinnas, Vene tänaval, aga mitte ainult. Et nüüd sõltuvad sellest, kus poolt vanalinn tulla, siis võib alustada näiteks Harju tänava nurgalt, raamatukoi poe aknalt ja siis mööda Kuninga tänavat tulla Vanaturu kaela, vaadata hoolikalt kahele poole ringi. Kui tulla Raega platsist, tasuks läbi minna Apteegi tänavast, kus on toomkooli jalgklasside maja ja seal on akendel kaks jõulusõime ja siis siirdud jällegi Vene tänavale ja pöörata siis kas paremale või vasakule. Kui keeb pöörata paremale ja olla õpetajate maja taga, siis on suurtel akendel näha täiesti fantastilised Krakovi jõulusõimed. No nüüd erinevad nendest, mida teised koolid ja inimesed on teinud, sest et need Krakovi jõulusõimed näevad natuke niisugused muinasetu lossside moodi välja. Nad on väga uhked, nad on valgustatud, nad on tõesti, et kui ma nagu võrdlen, siis kõige rohkem meenutavad nad mulle muinasjuttudest niisuguseid printsessi või kuningalosse. Kui vasakule keerata, siis jällegi võib minna mööda Vene tänavat ja vaadata. Seal on restoranid ja on ka Püha Miikali koolihooned, vanalinna hariduskolleegiumi koolihooned, et seal akendel on jõulusõimesid ja kuni Vene tänava lõpuni välja tegelikult. Vene tänav 31 on Püha Miikali kooli altkoolimaja. Ja sõimesed ei ole nüüd ainult teinud mitte vanalinna hariduskolleegium, vaid me kutsusime üles kõik kristlikud koolid Eestis ja samamoodi siis kesklinna valitsus kutsus kesklinna koole. Ja jõulusõimet tõi näiteks Kaarli kool oma jõulusõimet siia näitusele ja ka Tallinna kesklinna Vene gümnaasiumist oli üks vanaema oma lastega teinud jõulusõime siis ja on ka siia välja pandud. Ja muidugi kunstimajas tegelikult, või aga kunstimajas käib lapsi ka erinevatest koolidest, nii et neid jõulusõimesid on tegelikult ja mitmest koolist ja ka pered teevad ja toovad. Igal jõulusõimel on sildike juures ja ma soovitan tõesti väga seda vaatama tulla. Nad on ka valgustatud, et kui pärast lõunud pimedaks läheb, siis ta ei pea pelgama. Et nad on ikkagi kaunid näha ja mingil määral nad ongi tegelikult kaunimad nagu pisut hämaras või pimedas, et siis see valgustatud tänav, kus valgustatud puuskedega ja tänava kohale pandud ka jõuluvalgusega, et see on väga kena. Nii et tõesti ma kutsun kõiki siia jalutuskäigule tulema.
Katrin Raie, palun öelge, kuidas, mis võiks olla see hea retsept, mille järgi teha ühte jõulusõime? Kuidas võiks olla see ettevalmistamise ja läbimõtlemise ja tegutsemise järjekord?
Ma praegu mõtlen, ma usun, et hea retsept on iseenesest süvenemine ja natuke fantaasiat. Süvenemine selles mõttes, et kõigepealt tuleks ikkagi ette võtta. Miks me üldse teeme? Me teeme ju seda sellepärast, nii nagu püha Assisi Franciscus 13. sajandil, kui ta paavstilt palus loa, et kas ta võib inimestega lavastada Jeesuse sündimise stseeni, et me ei unustaks ära, et mis jõulud tegelikult tähendab. Et kui me igapäeva elus muidu ringi jõime, eks ole poodides ja tänavatel, et siis ta, noh, kingid on väga armsad ja ma väga juba ootan jõule oma laste ja lastelastega. Aga et ikkagi süvendada see Jeesuse sündimisse loosse. Mõelda pisut selle peale ja siis mõelda välja, et missuguses tehnikas või kuidas seda teha ja keda või missuguseid tegeda. See on selge, et seal peaks olema Maria Joosep, Jeesus laps. Ja nüüd võib siis vabalt, no see on nagu nii-öelda miinimum. Ja siis sõltuvalt sellest, kui palju on aega, võimalusi, mis materjale, kas saab pere kaasa kutsuda, sõpradega koos teha, võib lisada kolm karjast, ingleid, kuningad, linnarahvast, lambaid ja eesli, härja, et nüüd tõesti on ainult oma fantaasia nagu piirab, kuidas seda teha. Et ma usun, et sellega saab küll iga üks hakkama. Jõulusõimed ka meil, kui te tulete, siis te näete tegelikult, et ütleme kõige lihtsamad, ühest küljest kõige vähem materjali, aga võib-olla niisugus üsna peent oskust, käelist oskust nõuavad on käärilõiked, valgest paperist käärilõiked, mis on ka väga kaunid. Ja näiteks siis võttagi valge paper ja joonistada sinna peale, mis meelda tuleb, kui muid materjale pole, kui muid mõtteid ei tule.
Hea Katrin Ülke, kas teie mäletate, millal oli teil esimene kokkupuude jõulusõimega, millal teie esimest korda märkasite jõulusõime ja teist tekis selle vastu huvi?
Ma usun, et see oli ikkagi reisides. Mind on elu viinud erinevatesse riikidesse õppima, töötama ja kui ma praegu mõtlen, kas kõige mõlestusväärsem võib-olla Viinist, et seal on pandud siis kirikus välja. Jaa, aga Eestis siis tõesti nüüd selle meie jõulusõimede algatusega seoses väga suuresti ka sai süveneda sellesse ja kui huvitav see on, näiteks Slavomira Borovska-Peterson Poola saatkonna kultuuriatasse, tema on üks selle idee algatajaid ka ja Poolas on see kultuur väga tugev. Või siis näiteks kui Anu Kotli ja Anu Raua raamatu, kiriloomade raamatu alusel on tehtud jõulusõimed ja koot, need on Püha Miikali kooli tehtud, et ühesõnaga Sirja Säär ja Enem Ellov on Eestis väga hästi pikalt tegelnud, et kui neid jõulusõimesid ma nägin, kus on pandud nagu rahvariietesse, et siis ma olen nagu aru saanud, et kui mitmekesine see võib ka olla. Ja aga just nimelt alati alustas sest ideest, et miks ja kuidas seda lugu siis nagu iga üks võib interpreteerida ja see on väga-väga kaunis. Ja ma praegu räägin oma kodust ja siin on minul on siis vanalin hariduskolleegiumi Pendi Laagalt ostetud kunstimaja õpetate tehtud niisugune savist väike jõulusõim, kus on üks lambake, on ka siin Jeesus lapse ja Maaria ja osad kõrval. Ja nüüd see on alati mul ka kodus olemas, nii et ühed jõulud ei möödu ilma jõulusõimeta sest aast saadik siis, kui me hakkasime nagu Eestis ka seda traditsiooni taas tutvustama.
Kümnendat korda on Tallinna vanalinnas vaadata hariduskolleegiumi ja teiste õppeasutuste õpilaste ja õpetajate valmistatud jõulusõimet. Katrin Raie, väga tänan teid selle hea tööst. Tänan ka selle hommikuse jutuajamisest. Ja tundub, et vist ei ole hilja, et igaüks võiks ka enda kodus soovi ja huvi korral ühe jõulusõime kokku panna.
Ei, sugugi pole hilja. Seda juba kindlasti teha. Ja võib-olla kui mitte ka enne, siis las siis olla see Jeesuse sündimise päev juba möödas, aga jõuluaeg on perele aega, siis hakata jõulusõime tegema ja seda saab siis sellel aastal veel vaadata järgmise aastal ka. Nii et. Ja suur tänu, et huvi tundsite ja kutsun veel kord kõiki vaatama vanalinna.
Suur tänu, Katrin Raie, palju Jumala ennistust.
Teile ka.
Nädala kaja.
Nüüd saan öelda tere hommikust Marge-Marie Paasile katoliku kirikust, kes käis ise nädalavahetusel Pariisis Jumalaema kiriku taas avamisel. Marge-Marie, kui nüüd öelda ühe sõnaga või ühe lausega, mis tunne oli kiriku uksest ise sisse astuda?
Ühe sõnaga on vastu seda kirjeldada, sest muidugi emotsioonid olid hästi suured ja mina olin seal katoliku kiriku pressi esindajana ja ma ei uskunud, et ka meediat viiakse tõesti siis taastatud katedraali pea uksest sisse ja see oli üllatus ja kui ma astusin sisse, siis see oli nagu ikkagi nii grandioosne ja nii suur ja nii ilus ja ei olnud ainult mina üksi, vaid olid ka teised mu kõrval, kes sisenesid katedraali pisar silmis.
Püüdke sõnadega kirjeldada, milline see kirik on sees poolt piltide pealt, me oleme küll seda näinud, aga ise millegi kõrval seistes midagi käega katsudes on see tunne hoopis teissugune. Milline on see tunne seal kirikus olles neid seinu katsudes?
No loomulikult on see teine pildid on ääratud ilusad ja videod, mis on tehtud, on ka täiesti ikkagi autentsed, aga esmalt kui ma sisenesin, siis tõesti Notre Dame'i katedraali, siis kohe hakkas mängima orel ja see on midagi sellist võimsat kogemust, mis ma vist ei suuda kunagi unustada, sest jah, ma läksin sinna pressi esindaja, aga ma võtsin osa katoliku liturgest, ehk siis õhtu missast, advendi teise pühapäeva missast, ja juba orel mängis, et minu jaoks oli see esimene nagu mulje, et see oli tõesti võimas. Katedraal on suur ja seal peabki olema eriline orel, aga see kõla ja see akustika, mis seal kõlas oli, lihtsalt vapustab. Teine asi muidugi see valgus, et piltidest on näha, et Notre Dame katedraal on palju valgem, palju paremini valgustatud, kui ta enne siis tulekahju oli, aga ükski vist foto ei suuda täpselt avadetugi seda reaalset valgust, mida see pühamu edasi kannab. Ja misegi mõtlesin, mis see alguses ja mis see ajal seda, et mõlema tõendi ajal ootame just selle suure valguse, Jeesuse Kristuse sündimist ja siin ma tunnetan tegelikult, kuidas me liigume selle suure valguse poole ja suhtlesin seal teistegi, mis seal osaletega ütlesid ka, et tõesti, et ta on nii peene ja nii ilus, et piltidelt ta paistab isegi võib-olla üle valgustatud ühe kiriku jaoks, aga et valguse tunne kirik tõesti ainult seda edasi, et võib-olla me kõik ootamegi mingit selgust ja valgust ja siia maailma, et nii tore, et tegelikult väga palju kajastati Notre Dame taas avamist, et inimesed tahavad midagi teistsugust kogu selle maailma raskusele kogeda ja vaat, ma räägin oma sellest Oreli kuulmiskogemusest, see katedraali valgus, mis ühtasi võib ka sümboolselt võtta sellist spirituaalset mõõdet, See oli tõesti midagi erilist.
Marge-Maria, rääkige palun ka inimestest, kes olid kirikus siis, kui teie seal olid, kui palju neid oli, millised inimesed nad olid, kas te nägite kuulsed inimesi, kui palju seal oli eestasi, millised emotsioone te nägite nägudel, millised lauseid te kuulsite?
Pühapäeval 8. detsembril avati piduliku missaga hommikul siis Notre Dame katedraal ja siis püüdleti siiste ka uus altar. Ja sellel, mis seal olid siis kutsutud ja väga olulised inimesed nii Prantsusmaalt kui välismaalt või riigipea diplomaatiline korpus, kirikutegelasi, toetajaid ja seal viibis siis Eesti kohal meie president ära Alar Karis. Ja minul õnnestus saada siis õhtusele, mis seal oli eelregistreerimisega. Ja valdavalt seal ikkagi olid piiskopkonna töötajad, kiriku, heategijad ja valdavalt ikkagi Pariisi inimesed. Ja ma tean, et kohe järgmisel päeval hommikul oli jälle suur pidulik, mis see oli mõeldud kogu vaimulikkonnale Pariisis. Ja tegelikult need avamisüritused, nagu ma aru sain, pidid kestma järgmise aasta nelipühani. Et iga Prantsusma piiskopkond võtab ja teeb palve rännaku Notre Dame nüüd järgnevate kuude jooksul. See kõige pidulikum hetk muidugi on see nädal, kuni ütleme siis järgmise pühapäevani, kui on eelregistreerimisega kinnised missad. Nii et praegu minu teada olevalt on see, et nagu on inimestin, president oli pühapäev hommikul, mina olin pühapäev õhtul. Ja kui nüüd kõik läheb hästi, peaks olema ka kolmapäeva õhtul suur missal kohal Indrek Laur, kes on siis Estonia klaverivabriku direktor, sest tema, siis koos heade toetajatega tegelikult korraldas selle, et Notre Dame katedraalis on meie Estonia klaver ja koor saab liturgiat hästi ette valmistada missadeks. Sest ju klaver põles kirikus ära ja neil ei olnudki sellist instrumenti, nii et selline sümboolne väärtus veel sellele Notre Dame'ile juurde. Muidugi inimeste emotsioon oli üle ja see, mis siis toimub, ütleme seal väljas Notre Dame'i ümber, kus kõik inimesed, kes on Prantsusmaalt või Pariisis või turistid ja kes on need on massid, nad kõik tahaks minna, aga nad kahjuks ei saa sinna sisse, sest millal üldse saab, ei oska öelda, ma hakkavad registreerima missadele, aga on vaja kannatlikkust, vähemalt mõeldi Pariisi piiskop on ütles, et ruum on suur, aga siiski on teatud piirangud, kui palju nad sisse lasevad, nii et ma arvan inimesele see esimene, võtta see oodusarevus, et tahaks tõesti sinna kirikuste minna, aga olen üli tõnulik, et on olnud see võimalus olla ja võtta osa ka pühast liturgiast.
Sellest, et teie seal käisite, kasvab välja ka minu järgmine küsimus. Kui te uksest välja tulite katedraali selja taha ja jätsite, siis mis mõtted olid teie peas ja mida te siis tundsite?
Ei, ma arvan, et ühtegi mõtet ei olnud, see oli lihtsalt selline nagu üle, ma võin tõesti öelda, nagu üle keha värises, et appi, et no mis nüüd toimus, et kas tõesti ma olingi siin ja järgmine etapp juba oli see, et nagu ma ütlesin, et väga palju inimesi oli katedraali ümber, siis kõik tahtsid küsida, et see tulete seest, et mis oli ja mis te, kuidas te saite sisse ja mis teil seal valdes ja mõtlesin, et jah, et tõesti ma olin nagu ametialaste kohustuste täitmisel siin ja sattus niimoodi, et ma saatsin just seda vaatama, mis ajal ja võtsin osa ja muidugi ääretult ilus ja kui ma hakkasin siis tagasi minema õhtul ööbimispaika kortest ja ma mõtlesin, et ma olin tegelikult ka siis Pariisis kohe vahetult peale seda, kui Notre Dame süttis põlema. Ma nägin seda kurbus, mis valitus selles linnas ja võiks öelda kogu maailma. Ja mõtlesin ka inimkannatuse peale, et ka see kirik oli siis nagu kannatuse sümbol. Ja me teame, mis pärast toimus tegelikult. Kohe tuli ju mitu aastat pandeemia maailma, sõjad. Ja nüüd see kirik on minu jaoks nagu ülestõusnud Kristuse sümbol. See rõõm, see ülestõusmine nagu tõesti see ülestus püha oleks siin juba olnud, et äkki tõesti see lootus, mis käis ka läbi jutust vaimulikult, äkki see lootus tõesti nüüd paremale tulevikule ja helgusele saab olema, sest minu jaoks oli selline sümbol, mis oli siis võibolla see kõige esimene mõte järele mõelda sellest missast.
Aitäh teile, Marge-Marie Paas siin Pereraadio hommiku saates jagamas seda valgusekübet, mis teise jäi nädala vahetusel Jumala Ema kiriku taasavamisel Pariisis. Suur tänu, palju õnnistust ja ilusat advendi aega.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida LK Lääne praostkonna abipraostile, Ridale ja Martna koguduste õpetajale Küllike Valgule, kes on äsja kuulutatud Läänemaa aasta külaliigutajaks 2024. Palju õnne silmapaistva tiitli puhul.
Suur aitäh.
Milline oli teie esimene emotsioon, kui kuulsite tunnustusest?
See oli väga, väga, väga suur ehmatus tegelikult ausalt öeldes. Ei lootnud ma, et üks kiriku õpetaja nii kõrge tiitli võiks pälvida. Et võib-olla natuke silma paista küll, aga mitte nüüd päris tiitli peale välja minna. Olin hämmingus.
Kuidas te seda mõtestaksite, mida tähendab olla külaliigutaja?
No mulle tundub see, et keegi peab olema, ja ilmselt on ka igas külas, see, kes paneb inimesed koos tegutsema, leiab selle puudu oleva eesmärgi, mille poole liikuda või seda midagigi, mis seda küla liidaks ja teeks selliseks koduseks ja omapäraseks. Et ju see inimene siis on see küla liigutaja, kes paneb inimesed toimima koos ja rõõmselt.
Te olete töötanud Ridala ja Martna kogudustes juba 10 aastat. mis on olnud selle aja jooksul suurimad väljakutsed ja millised rõõmud?
Väljakutsed on ikkagi see, et kuidas tuua inimesed kirikule lähemale, kuidas seda kirikut ka inimestele südame lähedasemaks muuta. Ja kõige suuremad rõõmud ongi need, kui inimesed on pannud käed külge ja tundnud rõõmu sellest, kui kirik on midagi eest vedamas või midagi tegemas, et olla ühises osaduses selles kõiges protsessis.
Teie tegevusest tõsteti kirikuõpetaja ameti kõrval esile ka laste ja noorte laagrid. Kuidas te nende korraldamiseni jõudsite?
Laste laagrid on Martna koguduses olnud sellised tavapärased, juba enne mindki on laagreid peetud siin, et lihtsalt see oli tarvis hoida elus, see töövorm. Aga noortega me oleme jõudnud siis nii kaugele tänu nendele lastelaagritele, et noored on välja kasvanud lastelaagritest ja nüüd me oleme leerilaagri vormis saanud ka noored koos olema ja koos mõtlema, koos õppima. Et üks täiendab teist ja niimoodi ta rõõmsalt läheb edasi, ma väga loodan.
Ja see on kindlasti hea vahend, et neid noori siis kiriku juurde kutsuda lähemale.
Mm-hmm. Ja et noh, nad on need lapsed, Martna lapsed, kes on laagrites käinud, ei ole koguduse liikmete lapsed, aga kuna nad teavad, et need laagrid on turvaliselt hoitud ja seal on lastel huvitav ja põnev, me tegeleme lastega, ma ei ole seda üksi ju vedamas, seal on mul suur meeskond taga, kes me kõik mõtleme nende laste peale, kuidas neid hoida ja harida ja turvalises keskkonnas ka siis lasta ühes koos rõõmsalt aega veeta.
Samuti on leidnud laialdast tunnustust porikuu laadad. Kuidas see traditsioon alguse sai ja mis teeb selle teie arvates eriliseks?
Porikuu laadad on loode Eesti ja Läänemaa niisugused väljakutsed, et seda niisugust pimedat ja poriste aega natukene elavtada erinevate tegevustega, et väga populaarsed on siin kandis laternamatkad ja sellised ühised kooskäimised. Aga Martnas on laatasid peetud veel enne, kui poriku nii-öelda pildi peale tuli, et me oleme laatasid pidanud sügisel ja kevadel ja nüüd me liitsime selle sügislaada poriku giidi alla tõime ta, et Läänemaal ka natukene toetada siis seda niisugust ühised panustamist just sellele sombusele ajale, et tuua erksust ja värvi ja rõõmu. Et me oleme Läänemaal üsna serva peal, et siis siit poolt ka nagu seda projekti Loode Eestis ja Läänemaal siis aidata hoida elus ja toetada siis omate võimalustega.
Just. Martna kogukonna kohviku loomine on samuti teie initsiatiiv. Kuidas on see kohvik seni kogukonda mõjutanud, kuidas teile paistab?
See tegelikult ei ole üldse minu mõte, et see meil jaakad olid koos ja nemad hakkasid kurtma, et tahaks, et Martnas ka oleks mõni selline koht, kus saaks sõbrannadega kokku ja kohvi juua, kooki süüa. Ja siis me otsisime ja mõtlesime, et kuidas selle ideega edasi liikuda ja kuna siin need ruumid olid tühjad, siis see kokkulepe tarbijat ühistuga sõlmiti üsna ruttu, et me võime siia siis luua oma niisuguse töövormi, et eelkõige selleks, et inimesi kokku kutsuda ja lasta neil koos olla. Ja see toidu jagamine siia juurde on lihtsalt üks võimalus siis pakkuda omalt poolt kogukonnale midagi vastu ja see supisööminegi siin on väga populaarne, et tullakse kokku ja räägitakse juttu ja süüakse suppi ja mehed saavad, töömehed saavad raadi ka, et jääksata siis oma tööpäeva edasi viia.
Suurepärane. Aga kõige selle iluse kõrval on hiljuti sattunud ka tilk tõrva meepotti, nimelt käisid Martna kogukonna kohvikus vargad ja sellised olukorrad on keerulised, aga kuidas teile tundub, et kas see muutis midagi kohviku tuleviku plaanides või toimimises?
ma arvan, et see tegi kogukonna veelgi tugevamaks, et kui ma olen kogu aeg mõelnud, et ei tea, kas see ikka läheb kellelegi korda, noh, peale nende eakate seinerite, kes selle noh, nagu algatasid, et kas veel kellelegi korda läheb, et noh, ega nad ei tule niimoodi noh, nagu toetust avaldama, aga see röövretk siia tegelikult näitas, kui väga see kohvik inimestele siin koha peal ja kaugemalgi hinge läheb ja korda läheb, et nii palju toetust ka sõnalist inimesed tulevad rahaga pakuvad, et kuulge, et kuidas ma saan veel toetada, et mis ma saan teha ja see on tegelikult elavdanud hoopis seda kohviku elu siin kordades rohkem, nii et ma peaks tänu avaldama nendele röövlitele, kes nad panid meid vaatama selle kõige peale natuke tõsisemalt või natukene niisuguse asjalikuma pilguga, et kas meil tõesti on seda vaja ja selgub, et ikka on väga vaja ja me kõik väga tahame, et see asi siin püsiks ja toimiks.
Nii tore ja see on ilmselt näide, kuidas Jumal saab ka halva heaks pöörata.
Ilmselt küll, jah.
Aga lõpetuseks, kust te leiate energiat ja motivatsiooni nii paljude erinevate tegevuste tegemiseks oma kogukonna heaks?
Oi, no neid akusid aitab ikka Jumal ise mul laadida, et ainult tänu Jumalale ja ainult Jumal abiga, et ega siin ei olegi väga suurt saladust.
Suur tänu teile Küllike Valksele intervju eest ja veel kord palju õnne Läänemaa aasta küla liigutajaks saamise puhul.
Suur aitäh õnnistust kõigile küla liigutajatele. Meil kõigil on võimalus natukene teha oma elu paremaks ja helgemaks ja tuua rahvast kokku ja kirikule lähemale. Õnnistust ja hoidmist.
Nädala kaja.
Ainus kristlik eestikeelne telekanal TV7 peab homme oma 15. sünnipäeva õigupoolest on pidustused juba peetud, aga homme on see õige päev, kui 15 aastat täis saab. Telekanali juht Jana Helina Helmdorf on telefoni juures. Kas te kujutate ligi kaudselt ette, kui suur sagin võis käia täna 15 aastat tagasi, et homme minna eetrisse?
Ma pean jälle ikkagi ühe väikse paranduse tegema. Õige päev on ikka 15. detsember. Pühapäevane päev. Aga mis võis juhtuda 15 aastat tagasi 15. detsember, mina ei olnud selle asja sündimise juures. Ma tean seda, et see oli ääretult kaalukas otsus Soome noorelt telekanalilt Taivas TV7 ja nende juhtidelt, kes olid Jumalalt ikkagi saanud kinnituse, et tuleb alustada Eestis ka selle tööga. Nii et ma arvan, et seda elevust ja ärevust tundmatuse ees võis tegelikult olla ja seda nad on ise küll omalt poolt jaganud, meenutades neid alguse aegu, kus tegelikult Eestis kedagi ei tuntud. Kuidagi moodi Jumal juhatas mõned inimesed, kes olid valmis seda tööd alustama, aga et kuhu see lõpuks kõik nagu omadega jõuab, ma kujutan ette, et see võis olla päris hirmutav tunne ka.
Jaana Helina, me räägime võrratul päeval, mis on tegelikult sünnipäeva tähistamise järel ja õige päeva eel. Mul on väga hea küsida selle suure tähistamise kohta. Mis olid sellised huvitavad kingitused ja kohtumised teil kui telekanali juhil, mida see sünnipäev teie jaoks üllatavad tõi või andis?
Jaa, ma tundsin seda sünnipäeva eel ja seda kogu seda meie tähistamist ette valmistades, et tegelikult Jumalal on midagi palju enamat selle aja jaoks ja nende tähtpäevadega seoses, kui lihtsalt see, et väga tore, et meil on nüüd jälle üks nii-öelda ümmargune tähtpäev ja me tähistame ja lõbutseme vaid. Ma olin Jumala eest palves pikemat aega ja tajusin, et see, kuhu Jumal tegelikult tahab viia meid meediakanalina, aga mitte ainult meid, vaid ka teisi Eesti kristlike kanaleid, kõik võimalike kanaleid, kus kuulutatakse Jumala sõna ja evangeeliumi, nagu ühele uuele tasandile, ühele uuele visioonile, et on aeg tõepoolest valmistuda selleks, et Jumal tahab tuua selle lõikuse Eesti maale. Et tal on tegelikult süda Eestima jaoks ja tal on valmis pandud armi halastus ja inimeste südamed on ka vastuvõtlikud. Ja et meil on praegu nagu aeg hakata sellist julgust endast välja laskma, et tõepoolest me ei ole need marginaalsed, me ei ole need, kelle hääl kuskile ei jõua, kelle auditoorium kuulajaskond on väga pisike, vaid et Jumal tegelikult on suuteline meid viima just nende inimesteni, kelleni vaja on, aga meil peab olema see visioon ja see julgus minna välja nii nagu Joosua viis Iisraeli rahva tõotatud maale, siis seal oli ka ainult esialgu kaks meest, kellel oli see visioon ja kes pidid teisi julgustama ja ma väga tõsiselt nagu tajun, et meil tuleks ka võibolla hakata endi teenistusi nägema ühe uue lootusega ja võibolla palju kaugema perspektiiviga. Ja ma usun, et see aeg on praegu ja me saime ka südamesse, et selle tähtpäeva üks nimetus võiks olla momentum ja nõnda me selle pealkirjastasime ka. Jumalal on omad ajad ja hetked, mis ta meile annab ja me peame ära tundma, miks need on meile antud. Ja võt, see oli üks selline üks kõige põhilisemaid sõnumeid, mida ma jagasin siis ka sellel sünnipäeva õhtul. Aga mul on nii hea meel, et tõesti oli päris palju meie sõpru, kaastöölisi, vabatahtlike seal, et me saime ühiselt lihtsalt tunda rõõmu ühest sellisest, ma usun, muhedast ja toredast programmist, mille me olime hoolega kokku pannud just meie külaliste jaoks.
Teana Helina Helmdorf, kas teie TV7 15-aastase kanali juhina saate nõustuda või ümber lükata või arutleda kaasa? Eestima koguduste ja kas või kristlike meediakanalite vahel on vähemalt minu tunnetuse järgi praegu väga suur ja väga hea koostöö. Kas teie olete sellega nõus ja kas te mäletate, on ta kunagi olnud ka suurem või väiksem?
Mulle tundub, et ta ei ole olnud kunagi suurem ja meil ei ole neid kanaleid võibolla ka nii palju varem olnud toimimas selliselt. Nii et mina arvan, et see aeg, kus me praegu oleme, on üks uus tasand ja on uued võimalused. Kui meie tunneme need ära ja me tahame tulla kaasa nagu sellise visiooniga, siis praegu on hea aeg kuidagi ühiselt olla üksteisele toeks, võibolla üksteist siis ütleme võimestada või üles õhutada või üksteise häid saateid, programme ja sisu kuidagi ka toetada ja jagada, sest me oleme kõik tegelikult eraldi võetuna üsna väikesed pisikesed tegelased, et meil ei ole kellelgi palju jõudu, ei ole ressurssi palju inimesi ja meie hääl võibolla ei kostu kaugele. Aga kui me kuidagi ühiselt üksteist nagu nii-öelda reklaamime heas mõttes või vähemalt toetame, siis ma arvan, et me suudame tegelikult palju rohkem ennast nähtavaks teha Eestimaal või kuuldavaks teha ja siin ma näen küll väga head ajastust praegu Eestimaal.
TV7 Eestimaa ainus kristlik telekanal peab sel pühapäeval oma 15. sünnipäev õigemini. See on see õige päepidu on juba peetud. Teana Helina, öelge, mida oleks mõistlik soovida telekanalile tähtpäeval puhuks ja vaadates ette poole?
Kõigepealt tahaksime tõesti soovida, et me võiksime ja tunneksime ära selle sisu, mis on praegu Eestimaa jaoks nagu vajalik, et me tegeleksime just nimelt selliste saadetega. See on see palve, mida me ise palume ja mida me hea meelega paluksin, et ka need, kes meie eest palvetavad, võiksid paluda Jumala tahtmise sündimist. Aga eks meil on muidugi ka alati puudust võibolla päris praktilistest töökätest, vabatahtlikest, nii et hea meelega võtame vastu ka sellist abi, kui keegi tunneb, et tahaks olla näiteks selline hea kokkatädi või kokkaonu ja aegajalt midagi küpsetada või meil on näiteks rootsi keele vabatahtliku tõlki vaja hetkel otsime. Et selliseid tööampse on meil ka võimalik pakkuda ja me oleme väga tänulikud, kui inimesed panevad tähele ja teavad ja soovitavad või pakuvad ennast ka siia appi meile.
Suur tänu Diana Helina Helmdorf selle töö eest, mida te olete teinud. Suur tänu selle intervjuu eest. TV7 peab sel pühapäeval 15. sünnipäeva. Tänan teid palju jõudu ja palju õnnistust.
Suur tänu teile kõigile ja samuti Pereraadiole palju õnnistusi.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala hommikustest jutuajamistest Pereraadios, ning neis said sõna Kaileen Geidik, Katrin Raie, Marge-Marie Paas, Küllike Valk ja Helina Diana Helmdorf. Suur aitäh ka Rauno Verile ja Laura Jõgarile intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile rahulikku adventiaja jätku ja kuulmiseni juba uuel nädalal.
Thank you.
nädala kaja . intervjuud .